Нэгдүгээр зураг. Есүс хүмүүсийг хоолсно. Йохан номны 6-р бүлгийн 1-58-р эшлэл. Олон зуун жилийн турш Израилийн ард түмэн Мөсөтэй ижил иш үзүүлэгч гарч ирэхийг хүлээж байв. Ингээд эцэст нь Израильд Есүс Христ мэндэлжээ. Тэрээр Мөсөгийн адил хүмүүст Бурхны талаар зааж сургаж байв. Хүмүүс түүний сургаалыг сонсохын тулд цүлд ирэв. Тэгэд хүмүүс өлсгөд тэдэнд идэх хоол байсангүй. Харин нэгэн жаал хүүд 5 далах 2 жижиг загас байв. Есүс талах загсыг аваад Бурхан талархалт өргөөд түүгээр бүх хүмүүсийг хооллжээ. Тэнд 5000 гаруй хүмүүс байсан бөгөөд тэд энэ хүн гарцаагүй иш үзүүлэгч байна хэмээ. Харин Есүс хариутна. Би бол амийн талах. Над руу ирэх чинь хизээч үлсэхгүй. Надад итгэх чинь хизээч сангахгүй юм гэж хэлэв.